азаттық сүйлейді, Бішекте кешкі сағат 10. Қошуға кешіңіздер менен бүгін 1-ші ноябрь жекшемби, мен Төрөкулдоров жана азаттықтын кабарчылары сіздерге кечки азаттық берүүсүн сунуш кылабыз. Олгасында шайлоого бир гана талапкер катышат окшойт. Абдулла эмне үчүн карза менен беттешүүдөн баш тартты?
Эгер өзү жеңип, экинчи турда жеңерин ишенсе Абдулла аткас кылбайт эле го деп ойлойм да.
Берлин дубалынын кулаганына 20 жыл толду.
Берлин дубалынын кыйрашы бул символикалуу түрдө карасолот, анткени бул эки системанын ортосундагы мелдеште бир система экинчи бир системадан өзүнүн үстөмдүгү экенин анықтап.
Ошондой эле Кыргызстанда мектептердеги эрекетчилик менен кантип көрүшсө болот?
Сүрөт кружогуна бирөө бийге барсын, бирөө ырга барсын, бирөө комбуска кирсин, билбейм, бирөө мош компьютерди жакшылап үйрөнсүн. Ошол менен алаксытыш керек да балдарды.
Ушул жана башка темаларды алдыдагы 30 мүнөттө угаласыз. Алгач Бишкектин акыркы абалары менен Илим Жанузаков тааныштырмакчы. Илим, азыр байланышта турат, Илим.
Рахмат Төрөкул. Саламатсыздарбы. Петровка окуясы боюнча сот 3 ноябрда уланат. Бул тууралуу Жашылдар партиясынын маалымат кызматы кабарлайт. Буга чейинки соттук териштирүүгө милиция кызматкерлери чакырылып, алар камактагы айыпкерлер Сапар Аргынбаев, Эркин Бөлөкбаев жана Уран Рыскуловдорго каршы көрсөтмө беришкен. Ал эми Петровкадагы тополоңдун күбөлөрү болгон жөнөкөй жарандар буга чейинки соттук териштирүүлөрдө айыпталуучулардын пайдасына көмөк берип келишкен. Эскерте кетсек, ушул жылдын 24 апрелинде Петровка айылында 4 жашар кызды жергиликтүү Күрт улутундагы адам зордук деген маалыматка жергиликтүү тургундар жаалданып, айылдагы бардык күрт улутундагылардын чыгып кетүүсүн талап кылышкан. Натыйжада тополоң уюштурду деген негиз менен Жашылдар партиясынын төрагасы Эркин Бөлөкбаев, Болуш ассоциациясынын жетекчиси Сапар Аргынбаев жана укук коргоочу Уран Рыскуловдор кармалып, аларга карата кылмыш иши козголгон. Ошондон бери бул ишке байланыштуу соттук териштирүүлөр бүтпөй келет. Кыргызстанга дүйнөлүк банктан делегация келди. Бул тууралуу дүйнөлүк банктын Кыргызстандагы өкүлчүлүгү билдирет. Дүйнөлүк банктын директорлор кеңешинин делегациясы Кыргызстанда 4 ноябрга чейин болмокчу. Делегаттар иш сапар учурунда дүйнөлүк банктын каржылоосу менен иштеп аткан бир катар долбоорлорду кыдырышмакчы. Ошондой эле алардын иш планында президент Курманбек Бакиев, анын өкмөт мүчөлөрү, эл аралык каржы институттарынын өкүлдөрү, жарандык коом жана ишкерлер чөйрөсү менен жолугушуу иш-чаралары бар. Бишкекте дүйнөлүк экономикалык кризисти талкуулашат. Бириккен улуттар уюмунун Борбор Азия аймагынын экономикасына арналган атайын программасынын алкагында өтүүчү экономикалык форум 12-13 ноябрда болмокчу. Дүйнөлүк экономикалык кризистин залакаларын жумшартууда регионалдык кызматташтыктын мааниси аттуу форумга Борбор Азиядагы мамлекеттердин экономисттери, адистер, окумуштуулар келишмекчи. Бул тууралуу Бириккен улуттар уюмунун маалымат кызматы билдирет. Кыргызстанда ноябр айы улуттук ташмага арналды. Бул тууралуу кинематография департаменти кабарлайт. Буга байланыштуу Бишкектеги мамлекеттик көркөм тасма үйүндө 10 ноябрда кыргыз фильмдеринин жумалыгы ачылмакчы. Улуттук ташмалар айында балдар, согуштун ардагерлери жана мүмкүнчүлүгү чектелген адамдар кыргыз фильмдерин бекер көрө алышат. Ал эми өлкөнүн бардык аймактарында улуттук ташмалар айына байланыштуу иш-чаралар уюштурулат. Ошондой эле эң мыкты сценарийлерге жана Кыргызстандагы кинематография маселесин чагылдырууларга конкурстар жарыяланмакчы. Азырынча биздеги соңку жаңылыктар ушулар. Төрөкул.
Чоң рахмат. Ала тоо кабалары менен Илим Жанузаков болду. Эми бүгүн дүйнөдө болуп жаткан окуялар жөнүндө маалымат. Ооганстанда 7 ноябрда өтө турган президенттик шайлоонун 2-чи айлампасына оппозициянын талапкери Абдулла Абдулла катышпай турганын жарыялады. Буга себеп катары ал шайлоонун акыйкат өтүшү үчүн койгон талаптары бийлик тарабынан аткарылбаганын келтирди. Мурдагы тышкы иштер министри Абдулла азыркы президент Хамид Карзай менен президенттик кызмат үчүн 7 ноябрда шайлоонун 2-чи айлампасында беттешмек. Ооганстандын президенти Хамид Карзай болсо бүгүн Азаттык менен болгон эксклюзив маегинде билдиргендей, ал өлкөнүн шайлоо комиссиясы 7 ноябрдагы шайлоо боюнча кандай чечим кабыл албаса ага баарыбир макул болорун айтты. Мен доктор Абдулланын айткандарын уктум жана айтарым, ал баарыбир шайлоого катыша берсе сүйүнмөкмүн. Бул баарыбыздын кызыкчылыгыбыз үчүн жакшы болмок. Бирок ал эмне деп чечсе өз эрки деп айтты Хамид Карзай Азаттыктын суроолоруна жооп берип жатып. АКШнын мамкачысы Иранды тезирээк сунушту кабыл алганга чакырды. Хиллари Клинтон расмий Тегранга Бириккен Улуттар Уюму тарабынан Ирандын өзектүү программасы боюнча сунуш этилген келишим тезирээк кабыл алынышы зарылдыгын айтты. Кошмоштор жана анын өнөктөштөрү күтүп отура беришпейт деди ал. Буга чейин Ирандын президенти Махмуд Ахмадинежад ал сунуш боюнча Иран ойлонуп жатканын аны шаштыра бербөөгө чакырган болчу. Жакында Иранга Бириккен Улуттар Уюму келишим сунуш кылганы ылайык, Иран уранды өзүндө байыта албайт, ал Орусияда жана Францияда байытылып, анан Тегеранга изилдөөлөр үчүн берилет. Батышта айрым мамлекеттер Иран уранды атомдук бомба жасаш үчүн байытып жатат деп кооптонушат. Тегеран болсо муну четке кагууда. Гуантанамо түрмөсүнөн 6 уйгур бошотулду. АШШ 2001 жылдын 11 сентябрында жасалган террор чабуулунан кийин камалган адамдардын арасында 6 уйгур да бар болчу. Аларга тагылган айыптарды президент Барак Обаманын администрациясы алып салды. Кытай аларды исламчыл экстремисттер деп алардын Кытайга өткөрүлүү берилишин талап кылган. Бирок АШШ буга каршы болуп, эми 6 уйгурду Тынч океандагы Палау Арал мамлекетине жиберди. Түрмөдөн чыккандарды Ава майданынан Палаунун президенти өзү Джонсон Торбион тосуп алып, жаңы үйгө жайгаштырды. Кабырга кырганда алар аябай кубанып турушат. Орусияда транспорттук учак жерге кулап түшүп, андагы 11 адамдын баары наут болгону кабарланууда. Окуя Якутияда болгон. Ил-76 учагы өткөн түнү аэродромдон асманга көтөрүлгөндөн кийин эле 2 чакырымдай алысыракта кайра жерге кулап түшкөн. Окуя болгон жерде учактын кара жашиктери табылганы айтылып жатат. Иликтөө үчүн атайын комиссия түзүлдү. Бул ушул саатка карата соңку дүйнөлүк жана Кыргызстан кабарлары. Алды сиз интернеттен да окуңуз. Биздин дарегибиз Азаттык Чекит Кейже. Эми эртең кароо аба ырайы менен таанышып алды. Микрофондо Алия Абдыкадырова.
Гидрометеорология борборунун билдиргенине караганда, эртең 2 ноябрда Кыргызстанда жаан-чачын болбойт. Түштүк чыгыштан ылдамдыгы секундасына 5-10, айрым аймактарда 14 метрге жеткен жел согот. Абанын температурасы: Чөйрөндө түнкүсүн 9-14, күндүзү 23-28 дараже жылуу, Талас аймагында түнкүсүн 2-7, күндүзү 21-26, Баткен чөлкөмдө түнкүсүн 9-14, күндүзү 20-25, Ош Жалабат аймактарында түнкүсүн 6-11, күндүзү 21-26, Ысык Көл облусунда түнкүсүн 0-5, күндүзү 13-18 даражага жылуу. Нарындыбанда түнкүсүн 3 даража сууктан 2 даражага чейин жылуу, күндүзү 11-16 даражага жылуу болот. Борбор кылабыз, Бишкекте жамгыр жаабайт. Түштүк чыгыштан соккон желдин ылдамдыгы секундасына 5-10, кээбир учурларда 14 метрге жетет. Абанын температурасы түнкүсүн 11-13, күндүзү 24-26 даражага жылуу. Алиеп Кадырова, Бишкек.
Сиз кечки Азаттыкты угуп жатасыз. Бүгүн аны Төрөкулдоров алып барып жатат. Эми күндүн башкы окуясына токтолобуз. Ооганстанда 7 ноябрда өтө турган президенттик шайлоонун 2 айлампасына оппозициянын талапкери Абдулла Абдулла катышпай турганын жарыялады. Буга себеп катары ал шайлоонун акыйкат өтүшү үчүн койгон талаптары бийлик тарабынан аткарылбаганын келтирди. Мен өкмөттүн жана көз карансыз шайлоо комиссиясынын аракеттерине ачык каршылык катары 7 ноябрда өтө турган шайлоого катышпайм, деди Абдулла. Ал бүгүн Кабулда өзүнүн тарапкерлеринин алдында чыгып сүйлөдү. Ооган эли ачык жана акыйкат шайлоодо добуш берүүгө укуктуу деп акыркы шайлоону айыптады, бирок өзүнүн колдоочуларын шайлоого катышпоого үндөбөй турганын айтты. Мурдагы тышкы иштер министри Абдулла азыркы президент Хамид Карзай менен президенттик кызмат үчүн 7 ноябрда шайлоонун 2 айлампасында беттешмек. Шайлоону өткөрүү боюнча эки саясатчынын сүйлөшүүлөрүндө Абдулла Карзайдан борбордук шайлоо комиссиясынын жетекчисин, айрым губернаторлорду жана өкмөттөгү кээ бир министрлерди кызматтан алууну талап кылган. Анткени алар шайлоодо Карзай үчүн иштеп беришет деп айтылган. Абдулла бүгүнкү билдирүүсүндө шайлоого катышпоо боюнча чечим кабыл алуу ал үчүн оңой болбогонун айтты, бирок 7 ноябрда шайлоонун ачык акыйкат өтүшүнө ишеним калбаганда ушундай кадамга барганга мажбур болгонун кошумчалады. Казайдын расмий өкүлү Абдулланын чечими көңүл чөктүрөрлүк окуя болгонун, бирок шайлоо баары бир боло берерин, анткени ооган эли добуш берүүгө укуктуу экенин айтты. Оогасында президенттик шайлоо быйыл 20-августта өткөн. Анын алдын ала жыйынтыктар боюнча президент Хамид Карзай 2-мөнөткө шайланганы жарыя кылынган болчу. Бирок Бириккен Улуттар Уюмунун жетекчилигиндеги комиссия добуштардын массалык түрдө бурмаланганын аныктагандан кийин анын 2-айлампасын өткөрө турган болушкан болчу. Оогасындагы борбордук шайлоо комиссиясынын өкүлү шайлоо баары бир өтө берерин, ооган конституциясында башка жол айтылбаганын билдирди. АШШ мамлекеттик катчысы Хиллари Клинтон да ушундай эле оюн айткан. Бирок айрым аналитиктер алдыдагы шайлоодо Хамид Карзай президенттикке жалгыз ат салышары шайлоонун легитимдүүлүгүнө шек келтирчү окуя болорун айтып жатышат. Программабызды дүйнөдөгү негизги окуя менен уланталы. Алдыда мына кабарларда айтылгандай, угасында 7 ноябрда өтө турган президенттик шайлоонун 2-чи айлампасына оппозициянын талапкери Абдулла Абдулла катышпай турганын жарыялады. Абдулланын бул кадамын кыргызстандык саясатчылар кандай кабыл алып жатышат? Бул маселе боюнча кабарчыбыз Шайырбек Эркин уулу былтыр угасында жарым жылдай иштеп келген Борбор Азия жана Ооганстан маселелери боюнча таанымал саясий аналитик Орозбек Молдалиевке суроолор менен кайрылды.
Орозбек мырза, сиз мына саясат тануучу адис катары, Ооганстанды жакшы билген адис катары ошол Абдулланын бүгүнкү кадамын кандай кабыл алдыңыз өзүңүз?
Ал башта шайлоо адилеттүү болот деген үмүт болгон экен менин оюмча. Анан жанагы оон баш болуп сырткы күчтөрдүн баары басым көрсөтүп калыстык болбогондон кийин анан ал ошондой кадамга барган каргас болдуго. Себеби дегенде ал 27% алды деп айтылып калбады беле. Бирок эми абдан көп 3000 жакын арыздар түшпөдү, ушул туура эмес болду шайлоонун жыйынтыгы деп. Анан аяк жагында ошол чын болуп чыгып атпайбы? Карзайды өткөргөнгө сырткы күчтөр жардам берип аткандыгы жөнүндө башынан бери эле айтылып келаткан. Оондун миссиясындагы дагы бир аз чадак болуп калбадыбы? КАЭДен жардам бергендигин дипломат Гелбрейт айтып далилдеп берип, ошону менен ал жактагы дагы акыбал бир топ эметип кетпеди. Эми Абдулла Абдулланын шансы деле кайта өкө чыкканда деле шансы анча деле жок чынын айтканда. Маселе ошондой болуп атат да.
Эгер Абдулла шайлоодон баш тартпаганда, эгер шайлоо таза болсо, ошондо сиздин оюңузча тараза ташы ким тарапка оомок?
Баары бир эми чынын айтыш керек, Карзайдын шансы көбүрөөк. Өкө экиге бөлүнгөн менен бул элдин ичинде ким жагынын эмеси симпатиясында деле эмес кеп административный ресурс деген ушу Афганистан деле чоң маанини ойнойт да. Колунда бийлик бар Карзайдын колунда. Анан ошон үчүн баары бир ошол Карзай жеңип кете турган ишенип турат. Эгер өзү жеңип экинчи турда жеңерин ишенсе Абдулла Абдулла отказ кылбайт эле го деп ойлойм да.
Мына сиз былтыр Ооганстандын борбору Кабул шаарында бир канча иштеп келдиңиз. Сиздин бааңызда азыркы президент Хамид Карзайдын эл арасындагы кадыр баркы канчалык?
Карзайдын кадыр баркы бардык жерде эле мунун таасири күчтүү деп айтышка болбойт. Бул өлкөнүн түштүгүндө таасири аз, түндүк жакта Кабулдун тегерегинде таасири бир аз көбүрөөк. Бирок кийинки кездерде Талибандын күчөп, элге тынчтык орното албай, реформалардан натыйжа болбогондугунан байланыштуу элдин үмүтүнүн көп нерсеси аткарылбай калгандыгына байланыштуу мунун эмеси авторитети кыйла эле түшүп кетти Карзайдыкы. Дагы бир экинчи фактор Иракка кол салып Американ эл нааразы болуп калгандан кийин Американын алып келген адамы катары баалап Карзай авторитети мындан да бир топ төмөндөп калды. Анын үстүнө эл күткөндөй болбой калды көп көп нерселердин бардыгы. Ошон үчүн азыр акыбал абдан кыйын болуп турат.
Орозбек мырза, эми сөздү мына шайлоого байланыштуу Кыргызстандагы абал тууралуу улансак да, мына өткөн жайда бизде да президенттик шайлоо өтүп анда оппозициянын атынан чыккан талап Алмазбек Атамбаев ошо Абдуллага окшоп бир жума эмес дал шайлоо күнү ошо түштөн кийин жарыштан чыгаарын айтып чыкканда, анан ошо байкоочулардын бир тобу болсо ошондо да биздеги шайлоодо массалык бурмалоолор болгонун жанагы административдик ресурс колдонулганын айтып чыгышкан. Сиз ошол Кыргызстан менен Ооганстандагы шайлоодон кандай бир окшоштуктарды байкадыңызбы салыштырып караганда?
Афганистандагы шайлоо тазараак өтөт деген элде көп үмүт бар болчу. Бирок административдик ресурсту алар дагы колдонуп койгондугу шайлоодон кийин белгилүү болуп калгандан кийин биз окшоштуктар көп экен деп жана сиздин пикириңизге кошулуп атышат да көпчүлүгү. Демократия жок жерде, демократияны күчүнө кире элек жерде көрсө ал Афганистан, Кыргызстан айырма жок экен да, бурмалануу деген боло берет турбайбы?
Рахмат анда Орозбек мырза.
Саясаттануучу Орозбек Молдалиев менен кабарчыбыз Шайырбек Эркин уулу маектешти. Бул Азаттык радиосу.
Достор, келе жаткан дүйшөмбүдө 2 ноябрда Азаттык Плюстун кезектеги сыналгы берүүсүн сунуштайбыз.
Кыргызстанда 120 миңден ашуун мүмкүнчүлүгү чектелген адам катталган.
Алардын болжол менен 30% жаштар түзөт.
Өлкөдөгү майып батуулардын азыркы социалдык абалы кандай?
Аларды жөндөмүнө жараша жумуш менен камсыз кылуу канчалык реалдуу?
Бул сыяктуу көйгөйлүү суроолорго Азаттык Плюс тобу мүмкүнчүлүгү чектелген мекендештерибиздин айрым жигердүү өкүлдөрү менен бирге жооп издейт.
Google Trek андагы бул жаштар шоусу борборубуз Бишкекте Манас чаңырыгы, ал эми Ордолоочто Керемет сыналы каналдар аркылуу обого чыгат.
Унутпаңыз, дүйшөмбү кечки саат 9.
Азаттык Плюс шоусу бул жаштар үчүн заманбап берүү.
Сиз кечки Азовту угуп жатасыз, дүйнөдө болуп жаткан башка окуялар менен тааныштыра кетейин. Ооганстанда 7-чи ноябрда өтө турган президенттик шайлоонун экинчи айлампасына оппозициянын талапкери Абдулла Абдулла катышпай турганын жарыялады. АКШнын мамкачысы Иранды тезирээк сунушту кабыл алганга чакырды. Гуантанамо түрмөсүнөн 6 уйгур бошотулду. Эми булардын айрымдарына кеңири токтолобуз. Ушул күндөрү Германияда Берлин дубалынын кулашынын 20 жылдыгын белгилеп жатышат. Советтер Союзунда баш ийген чыгыш Германия менен АКШ колдоп келген батыш Германиянын биригүүсү кансыз согушунун аяктап калганын көрсөткөн өзгөчө окуялардан болуп калды. Азаттыктын кабарчысы Илем Жанузаковдун суроолоруна жооп берип жатып, кыргызстандык белгилүү тарыхчы профессор Олжобай Каратаев тартагы бул маанилүү окуя туурасында айтып берген.
Бул Берлин дубалынын кыйрашы бул символикалуу түрдө карасолот, анткени бул эки системанын ортосундагы мелдеште бир система экинчи бир системадан өзүнүн үстөмдүгү экенин анттап, анткени Берлин дубалынын кыйрашы менен бүтүндөй социалисттик деп аталган система, коммунисттик система өзүнүн жашоосун токтото баштаган. Бул чыгыш жана батыш Германиянын биригүүсү, бул албетте боло турган нерсе, анткени шаардын ичинен жасалма түрдө бөлүү бул узак убакка созулганы менен аягында ошол чындык өзү жеңди деген оюм, пикирим бар. Анткени бул ошол жасалма түрдө бөлүнүшү ошол учурдагы эки системанын, эки чоң блоктун согуштук саясий блоктун ортосундагы күрөшүн жүрүшүндө бул ошол Советтер Союзунун ошол учурдагы биринчи акыркы президенти болгон Горбачев, ошол учурдагы тышкы иштер министри болгон Эдуард Шеварднадзе дагы башкы ролду ойногон. Албетте мында батыш Германиянын жакын союздаштары, өнөктөштөрү болгон Франциянын ошол учурдагы президенти Миттеран, Улуу Британиянын премьер министри Маргарет Тэтчер, булар ачык эле айтышкан, анткени Германиянын биригүүсү бул дүйнөдөгү салмактуулукту бузат. Ошону менен бирге Франциянын жана Улуу Британиянын түбөлүк кызыкчылыктарына бул Германиянын биригүүсү зарыл жакшы роль ойнобойт деп айтышкан. Себеби биринчи дүйнөлүк согуштун чыгышы, экинчи дүйнөлүк согуштун келип чыгышында бул герман тараптын ролу негизги орунда экенин дүйнө билет. Бирок ошондон булар күчөп кетишине корккон. Бирок бул согуштук гана жагын алганда эмес, албетте экономикалык жактан алганда дагы бул Германия Европанын эң кубаттуу өлкөлөрүнүн бири болуп эсептелет. Бүгүнкү күндө дагы бириккен Германия дүйнөдөгү азыр 3-чү экономика болуп, 3-чү 4-чү экономика экенин далилдеп келе атпайбы?
Мына Олжобай мырза, сиз жанагы айтып өттүңүз, ошол Улуу Британиянын ошондогу премьер министри Маргарет Тэтчер айым баш болуп, ошол эки Германиянын биригишинен чочулагандыгы тууралуучу. Деги эле ошол кезде батыш Германияны кайсы бир өнөктөштөрү колдобанда могу дубалдын жыгылышы тездеди да, кайсы өнөктөшүнө таянды?
Бул батыш Германиянын ошол 49 жылдан берки жакын өнөктөшү болгон аскердик жана саясий союздашы болгон 55 жылы ошол тиги НАТО түндүк атлантикалык блок түзүүнүн негизги түзүүчүсү болгон, анын автору болгон бул Америка Кошмо Штаттары болуп эсептелет. Америка Кошмо Штаттары негизги аскердик группировкасында ошол батыш Германияда жайгашкан негизгиси жана ошол Америка Кошмо Штаттарынын кызыкчылыктары, аны менен бирге жеке мамлекеттин кызыкчылыгы бул албетте социалдык системанын ичинде Советтер Союзуна каршы багытталган болучу. Ошондуктан бүткүл батыштын экономикасы жана Америка Кошмо Штаттарынын экономикасы ушул мына символикалык түрдө алганда, образы түрдө алганда ушу Берлин дубалын кыйратууга жумшалды. Же тагыраак айтканда ошол социалдык системаны талкалоо ошол дал ошол Берлин дубалынын кыйрашынан башталат.
Айтмакчы, ушу Горбачев, Шеварднадзелердин реформасы бир канчалык деңгээлде ушуга бир себепчи болду? Ошол эле дубалдын жыгылышына, Советтер Союзунун ыдырашына?
Бул ошол 85 жылдан башталган кайра куруу деп аталган, тагыраак айтканда Советтер Союзундагы коммунисттик системаны, жалпы социалисттик системаны талкалоонун автору болгон бул Горбачев Михаил Сергеевич жана анын өнөктөштөрүнүн бири, негизги өнөктөшү бул Эдуард Амвросиевич Шеварднадзе болгон. Албетте бул мезгилге ошол 80-90 жылдарга карата Берлин дубалынын кыйрашына чейин эле социалисттик система, анын ичинде Советтер Союзу өзүлөрүн тиги бул система катары өзүн өзү актабай калган жана бул системанын кулашы экономикалык жактан дагы, финансылык жактан дагы, саясий экономикалык жактан алганда дагы бул кыйроого жакындап калган болчу. Бул үчүн баардык шарттар түзүлгөн, анткени бул эки системанын ортосундагы болгон мелдеште, тагыраак айтканда бул күрөштө батыш экономикасы, товардык экономика, бул рыноктук экономика өзүнүн күчтүү экенин далилдеп ошол бул кыйроо алдында турган. Ал эми бул образы түрдө айтканда Берлин дубалынын кыйрашы бул алдын ала бүтүп калган системанын кыйрашынын дал ошол башталышы болчу.
Кыргызстандык белгилүү тарыхчы профессор Олжубай Каратаев менен Илим Жанузаков маектешти. Биз эми кайрадан Кыргызстан темаларына кайтабыз. Ысык-Көлдү коргоого Азия өнүктүрүү банкы 30 миллион доллар бөлдү. Бул акча Ысык-Көл аймагын экономикалык, экологиялык жактан туруктуу өнүктүрүү үчүн берилди. Акыркы 10 жылда көлгө келген эс алуучулардын саны өстү, бирок көлдүн экологиялык абалы кескин начарлап кетти, деп кабарлайт Гүлайым Ашакиева. Анын радио макаласы Табият кыймылынын башчысы Темирбек Чудураевдин пикири менен башталат.
Ысык-Көлдүн табият абдан начарлап жатат. Ысык-Көлдө проблема абдан чоң. Эң негизги проблема бул Ысык Көлдүн суусунун булганышы. Анын чекесинде жайгашкан пансионаттарда баардыгында тең ушул таштандылардын жана пайдаланылган суулардын баарысы тазаланбастан Ысык Көлгө кетип атканынан да ошол маселени чечиш керек
деген Кыргызстандагы табият кыймылынын жетекчиси географ окумуштуу Темирбек Чодураев. Кандай гана экологиялык маселе болбосун, бүгүн же эртең чечип коебуз деген мүмкүн эмес. Бирок ошол эле учурда жаратылыш байлыгын экономикалык кызыкчылык үчүн пайдаланып, андан табылган пайданы кайра ошол жаратылышты коргоого жумшоону үйрөнүү зарыл экендигин баса белгилейт. Кыргызстан 2005-жылкы инкылапка чейин демократиянын өлкөсү деп аталса, эми ала туризмдин өлкөсү деген калмаш кандай таасир калтырат? Өлкөнүн мурдагы туризм агенттигинин жетекчиси Турусбек Мамашев 2008-жылы Кыргызстанда 2 миллиондон ашуун чет элдиктер эс алып, андан өлкө эли 500 миллион Америка долларынан ашуун же 23 миллиард сом киреше тапканын жарыялаган. Адистердин айтуусунда өлкөгө келген туристтердин 1 миллиондон ашууну же эс алуучулардын 70% Ысык Көлгө келишет. Учурда Ысык Көлдө 60-тан ашуун туристтик фирма, 200-дөн ашуун эс алуу жайлары бар. Көлдө айлана суу жээгине катар-катар тизилген эс алуу жайларындагы абал менен көлгө чукул айыл таштактардын жеке менчик үйлөрүндөгү санитардык абалдын эч айырмасы жок. Үйдөгү пайдаланылган суу, дааратканадагы калдыктар түз эле көгүлтүр берметтин өзүнө кошулган жерлер да бар. Кыргызстандагы Азия өнүктүрүү банкынын адиси Чолпон Мамбетова Ысык Көлдүн айланасындагы санитардык гигиеналык абал өтө чоң кабатырланууга негиз. Ошол эле учурда кыргыз өкмөтүнүн колунда каражат жоктугун түшүнгөн аталган чет элдик банк акча жагынан жардам берүүнү чечти, деди Азаттыкка.
Загрязнение от очень старой и неэффективной инфраструктуры.
Айрыкча көлдүн батыш тарабындагы балыкчы Чолпон ата, Каракол шаарларындагы пайдаланылган суу өчүтүктөр, суу менен камсыздоо жана таштандыларды жыйноо системасы коркунучтуу абалда. Анын үстүнө бул объекттер көлдүн суу бассейнине өтө жакын жайгашкан. Эгерде алардын бири кокустан иштен чыкса, анда бул көлгө гана эмес, айлана чөйрөнүн экологиялык катастрофасы болот.
Так и для всей природы, которая вокруг этого озера.
Деди Азия өнүктүрүү банкынын долбоорлорду башкаруу адиси Чолпон Мамбетова. Азия өнүктүрүү банкы Ысык Көлдүн батыш аймагында суу менен камсыздоо тармагын жана пайдаланылган суу түтүктөрүн оңдоп түзөөгө 16,5 миллион акыш долларын насыя түрүндө 32 жылдык мөөнөткө жана 13,5 миллион акчаны грант катары берүүнү чечти. Бул каражатка кыргыз өкмөтү 7,5 миллион акыш долларын кошумчалайт. Коомчулукта болсо пайда табууну эле көздөп, Ысык Көлдү туристтерге тепсетпей, жаратылыш белегин баштапкы калыбында сактап калууга умтулуубуз керек. Туризм өндүрүшүнүн экономикалык пайдасы болгону менен анын экологиялык кесепети өтө терс болуп, анын запкысын кийинки муун тартат деген ой да бар. Географ окумуштуу Темирбек Чодураев көлдү туура пайдаланганды, аны даңазалаганды үйрөнүүбүз керек деген ишенимде.
Бул дүйнөнүн байлыгы, аны билет дүйнөлүк уюмдарча. Биз андандарды өнүктүрүп, ошону да көтөрүп кетишибиз керек да. Биз өзүбүз пассивный болуп атпайбызбы? Өзүбүз, элибиз дагы, өкмөтүбүз дагы бар биздин колдо, аны жогору көтөрүп, дүйнөлүк деңгээлди көрсөтчү эле көлүбүз бар да,
деди табият уюмунун жетекчиси Темирбек Чодураев. Ысык Көл жер шаарындагы уникалдуу табияты, өсүмдүктөр, жаныбарлар чөйрөсү бар, туздуу тоосу, бассейни катары бир катар эл аралык документтерге кирген. Ошол эле учурда дүйнөлүк климаттын жылышы, мөңгүлөрдүн азайышы, адамдардын туура эмес мамилеси соолуган арал деңизинин тагдырынан алыс кылса экен деген тилек кооптонууда күч. Гүлайым Ашакеева, Азаттык, Бишкек.
Ардактуу угармандар, ар жекшемби сайын Азаттыктын элүүнү уктуруусун тыңдаңыздар. Элүүнү аркылуу сизди түйшөлткөн ар бир маселе боюнча пикириңизди айтып, тиешелүү тарапторго суроолоруңузду бериңиз. Биздин телефондорубуз коду 0312, номерлерибиз 31-61-63, 31-61-71. Элүүнү сиздин үнүңүз.
Урматтуу угарман, сиз кечки азаттыктын жекшембилик чыгарылышына угуп жатасыз. Микрофондо Төрөкул Дооров. Таласта жаш өспүрүмдөр арасында кылмыштуулукка каршы жүрүп жаткан иш-аракеттердин натыйжа болбой жатканы айтылууда. Мектептеги эрекетчиликти кантип токтотуу боюнча штабта талкуулар улантылып жатат. Таластан Уланбек Эсенгелди кабарлайт.
Кайтыш болгон баланын ата-энеси бул каргашалуу окуяны коомчулукка алып чыккандан тарта аталган маселе боюнча облустук райондук деңгээлде ар кандай жыйындар, акциялар тез-тез өткөрүлүп келүүдө. Бирок айрым бир хадистердин айтымында ал жыйын акциялардын саны эле көп болуп, ал жыйындарда аталган көйгөйдү чечүү жолдору, таасирлүү сунуштар айтылбай келүүдө. Талаш шаарындагы номер 1 орто мектебин директору Самара Жарманбетова бул көйгөйдүн баары жалаң эле мектептен чечилбестигин азаттык айтып, бул боюнча ата-энелердин жардамы жок болууда дейт.
Чен бул жерден ата-энелердин жооп кетишлигин аябай чоң суроо болуп, чоң проблема алып көтөрүш керек да. Ошол биринчи мектеп боюнча көпчүлүк балдар же тайын эсинин колунда, же чоң апасынын колунда карыган, же чоң атасынын колунда, ата-энен каякта деп эмне ошол тартип бузган балдарды чакырып алып сүйлөшө келсе, атаң каякта иштейт, апаң каякта иштейт, десең Россияда.
Талас районуна караштуу Өмүралиев айылынын тургуну Бакидин Черикчиев бул маселени ата-эне чече албастыгын айтып, мектептерде ыйман сабактарына көбүрөөк көңүл буруу керектигин сунуш катары азаттыкка билдирди.
Бул ошол жерде ыймандуулукту сактайт. Ошо адеп акылак да ошонун ичине кирет. Бирин бири эрекет болбойт айерде. Эгер дин сабагына толук шариятка түшүнө турган болсо, мындан чыгып алып ал сыбарышыкчы болбосо курулушчу боло албайт чынын айтканда. Бирок көкүрөгүн тасалап адамдар менен жакшы пикирде болот, жакшы ниетте болот.
Мектеп эрекетчилик тууралуу коомчулук арасында укук коргоо кызматкерлерине болгон терс ойлор көп айтылууда. Кылмыш иши катталган мезгилде алар ал ишти үстүртөн карабастан коомчулукка алып чыкса, бул көптөгөн адамдарга сабак болот эле деген сунуштар айтылууда. Бирок мындай ойго каршы пикирин азаттыкка Талаш шаарынын ички иштер бөлүмүнүн жаш балдар инспекциясынын инспектору Нурдин Курманкулов бул тууралуу аларга сөз жүзүндө гана арыздар түшүүдө дейт.
А бизге көбүнчө кайрылышпайт алар. Устуна кайрылат, өздөрү мектепке барып сурайбыз, ар бир лекция беседе өтүп турабыз. Ошолорду эгер мындай фактылар мындай кылып атат, мындай кылып атса, барып баланы алып ата-энесин чакырып, протокол түзүп, ата-энесине да баласына да.
Талаш шаарындагы номер 7 орто мектебин 7 классынын окуучусу Куван Укушев бир учурда башка балдардан күч менен акча алганын жана ошондой эле жогорку класстын окуучуларына да жем болгонун азаттыкка жашырбастан бул маселени толук жоюуга болбостугун бир гана азайтуу мүмкүнчүлүгү бар экенин айтып төмөнкүчө ой бөлүштү.
Эми жаштардан суранабыз, токтото албасак да жок дегенде, алдын алуу бир аз азайтсак дагы, биз үчүн жок деп 1% азайтсак, биз үчүн бул чоң нерсени билдирет.
Акыркы учурда балдардын кылмыштуулугу тууралуу көптөгөн жыйындарды, акцияларды өткөзүүгө өз салымын кошкон Аймира Жумашева, Айкөл Бейөкмөт уюмунун волонтёру катары жалпы мамлекеттик деңгээлде мектеп эрекетчилик боюнча маселе каралып, кадам жасалмайынча бул көрүнүш жылдан жылга улана бермекчи дейт.
Негизи проблеманын көбү эле айтып атабыз, балдардын бошчулугунан чыгат деп. Мүмкүн биз ошондой эле кружоктор бар, мүмкүн ошолорду көбөйтүп балдарды ошол жака көбүрөөк тартабыз, алардын убактысы болбосун. Сүрөт кружогуна бирөө бийге барсын, бирөө ырга барсын, бирөө комбузга кирсин, билбейм, бирөө может компьютерде жакшы иштейт чыгар, может компьютерде жакшылап үйрөнсүн. Ошол менен алаксытыш керек да балдарды.
Жаш өспүрүмдөр арасында уруп сабоо, тоно, коркутуу жана башка ушундай иштер боюнча бүгүнкү учурда облуста 45 бала укук коргоо кызматкерлер тарабынан атайын көзөмөлгө алынган. Уланбек Эсенгелди, Талас, Азаттык.
Урматтуу угарман, Азаттыктын берүүлөрүн кыска толкунда да кармап уга аласыз.
Быйылкы октябрдын 25 тартып биздин кечки берүүлөрүбүздү кыска толкунда уктуруу жадыбалын эсиңизге сала кетели.
Саат 18 кечки азаттыктын алгачкы чыгарылышын 21 метрдик 13,755 мегагерцтик жыштыкта жана 31 метрдик 9,465 мегагерцтик жыштыкта.
Ал эми саат 21 кечки азаттыктын соңку берүүсүн 25 метрдик 11,790 мегагерцтик жыштыкта жана 41 метрдик 7,480 мегагерцтик жыштыкта кармап уга аласыз.
Азаттык күн алгысынын күндөлүк берүүлөр жадыбалын биздин интернет барагыбыздан да окуй аласыз.
Дарегибиз www.azattik.kg. Азаттык бул заманбап маалымат булагы. Биз менен болуңуздар.
Урматтуу урман, бүгүнкү берүүбүздү жыйынтап жатып, күндүн башка окуяларын сиздерге сала кетейин. Ооганстанда 7 ноябрда өтө турган президенттик шайлоонун экинчи айлампасына оппозициянын талапкери Абдулла Абдулла катышпай турганын жарыялады. Гуантанамо түрмөсүнөн 6 уйгур бошотулду. Ушуну менен 1 ноябрь жекшембидеги кеч казакты жыйынтыктайбыз. Бүгүн сиздер менен Төрөкул Дооров бирге болду. Программа тууралуу ойлоруңузду 31-61-63, 31-61-71 телефондоруна чалып айтсаңыз болот. Ошондой эле кабар макалаларды Азаттын интернеттеги сайтынан окуңуз. Биздин дарегибиз Азаттык чекит кейже. Азыр болсо жаштардын Азаттык плюс программасы ООГО чыгат. Кечиңиздер көңүлдүү улансын. Бар болуңуздар.
Бишкекте кечки саат 10:30. Ооз Азаттык плюс жаңырып жатат. Саламатсыздарбы? Микрофондо мен Эдил Сапарбек уулу. Анда эмесе берүүбүздүн мазмуну. Ооганстанда оппозициянын талапкери Абдулла Абдулла президенттик шайлоого катышпай турганын жарыялады. Германияда Берлин дубалынын кулашына 20 жыл толду.
Көркөмдөй айтканда капиталисттер менен коммунисттер чеги ошол жерден өткөн.
Президент Куромбек Бакиевдин уулу өнүктүрүү агенттигинин башчысы болуп дайындалышы түркүн пикирлерди жаратты.
Бул ошол агенттик министрликтен да жогору. Азыркы учурда анын күчтөрү, полномочиялары менен эч бир министрлик деле таймаша албайт.
Жана арабталык мусбарат берүүсү, бирок буларга жаңылыктар топтомун уккандан кийин кайрылабыз.
Саламатсыздарбы. Петровка окуясы боюнча сот 3 ноябрда уланат. Бул тууралуу Жашылдар партиясынын маалымат кызматы кабарлайт. Буга чейинки соттук териштирүүгө милиция кызматкерлери чакырылып, алар камактагы айыпкерлер Сапар Аргынбаев, Эркин Бөлөкбаев жана Уран Рыскуловдорго каршы көрсөтмө беришкен. Петровкадагы тополоңдун күбөлөрү болгон жөнөкөй жарандар буга чейинки соттук териштирүүлөрдө айыпталуучулардын пайдасына көрсөтмө беришкен эле. Эскерте кетсек, ушул жылдын 24 апрелинде Петровка айылында 4 жашар кызды жергиликтүү күрт улутундагы адам зордуктаган деген маалыматка жергиликтүү тургундар жаалданып, айылдагы бардык күрт улутундагылардын чыгып кетүүсүн талап кылышкан. Натыйжада тополоң уюштурду деген негиз менен Жашылдар партиясынын төрагасы Эркин Бөлөкбаев, Болуш ассоциациясынын жетекчиси Сапар Аргынбаев жана укук коргоочу Уран Рыскуловдор кармалып, аларга карата кылмыш иши козголгон. Ошондон бери бул ишке байланыштуу соттук териштирүүлөр бүтпөй келет. Кыргызстанга дүйнөлүк банктан делегация келди. Бул тууралуу дүйнөлүк банктын Кыргызстандагы өкүлчүлүгү билдирет. Дүйнөлүк банктын директорлор кеңешинин делегациясы Кыргызстанда 4 ноябрга чейин болмокчу. Делегаттар иш сапар учурунда дүйнөлүк банктын каржылоосу менен иштеп аткан бир катар долбоорлорду кыдырышмакчы. Ошондой эле алардын иш планында президент Курманбек Бакиев, анын өкмөт мүчөлөрү, эл аралык каржы институттарынын өкүлдөрү, жарандык коом жана ишкерлер чөйрөсүнүн өкүлдөрү менен жолугушуу иш-чаралары бар. Бишкекте дүйнөлүк экономикалык кризисти талкуулашат. Бириккен Улуттар Уюмунун Борбор Азия аймагынын экономикасына арналган атайын программасынын алкагында өтүүчү экономикалык форум 12-13 ноябрда болмокчу. Дүйнөлүк экономикалык кризистин залакаларын жумшартууда регионалдык кызматташтыктын мааниси аттуу форумга Борбор Азиядагы мамлекеттердин экономисттери, адистер, окумуштуулар келишмекчи. Бул тууралуу Бириккен Улуттар Уюмунун маалымат кызматы билдирет. Кыргызстанда ноябрь айы улуттук тасмага арналды. Бул тууралуу кинематография департаменти кабарлайт. Буга байланыштуу Бишкектеги мамлекеттик көркөм тасма үйүндө 10 ноябрда кыргыз фильмдеринин жумалыгы ачылат. Ал эми өлкөнүн бардык аймактарында улуттук тасмалар айына байланыштуу иш-чаралар уюштурулмакчы. Кыргызстандагы соңку кабарлар менен мен Илимжан Узаков тааныштырды. Малим азыр эл аралык кабарлар менен Төрөкул Дооров тааныштырмакчы.
Ооганстанда 7 ноябрда өтө турган президенттик шайлоонун экинчи айлампасына оппозициянын талапкери Абдулла Абдулла катышпай турганын жарыялады. Буга себеп катары ал шайлоонун акыйкат өтүшү үчүн койгон талаптары бийлик тарабынан аткарылбаганын келтирди. Мурдагы тышкы иштер министри Абдулла азыркы президент Хамид Карзай менен президенттик кызмат үчүн 7 ноябрда шайлоонун экинчи айлампасында беттешмек. Ооганстандын президенти Хамид Карзай болсо бүгүн Азаттык менен болгон эксклюзив маегинде билдиргендей, ал өлкөнүн шайлоо комиссиясы 7 ноябрдагы шайлоо боюнча кандай чечим кабыл албаса, ага баары бир макул болорун айтты. Мен доктор Абдулланын айткандарын уктум жана айтарым, ал баары бир шайлоого катыша берсе сүйүнмөкмүн. Бул баарыбыздын кызыкчылыгыбыз үчүн жакшы болмок. Бирок ал эмне деп чечсе өз эрки. Деп айтты Хамид Карзай Азаттыктын суроолоруна жооп берип жатып. АКШнын мамкачысы Иранды тезирээк сунушту кабыл алганга чакырды. Хиллари Клинтон расмий Тегеранга Бириккен Улуттар Уюму тарабынан Ирандын өзектүү программасы боюнча сунуш этилген келишим тезирээк кабыл алынышы зарылдыгын айтты. Кошмо Штаттар жана анын өнөктөштөрү күтүп отура беришпейт деди ал. Буга чейин Ирандын президенти Махмуд Ахмадинежад ал сунуш боюнча Иран ойлонуп жатканын аны шаштыра бербөөгө чакырган болчу. Жакында Иранга Бириккен Улуттар Уюму келишим сунуш кылган. Ага ылайык, Иран уранды өзүндө байыта албайт, ал Орусияда жана Францияда байытылып, анан Тегеранга изилдөөлөр үчүн берилет. Батышта айрым мамлекеттер Иран уранды атомдук бомба жасаш үчүн байытып жатат деп кооптонушат. Тегеран болсо муну четке кагууда. Гуантанамо түрмөсүнөн 6 уйгур бошотулду. АКШ-га 2001 жылдын 11 сентябрында жасалган террор чабуулунан кийин камалган адамдардын арасында 6 уйгур да бар болчу. Аларга тагылган айыптарды президент Барак Обаманын администрациясы алып салды. Кытай аларды исламчыл экстремисттер деп алардын Кытайга өткөрүлүп берилишин талап кылган. Бирок АКШ буга каршы болуп, эми 6 уйгурду Тынч океандагы Палау Арал мамлекетине жиберди. Түрмөдөн чыккандарды Ава майданынан Палаунун президенти өзү Джонсон Торбион тосуп алып, жаңы үйгө жайгаштырды. Кабырга кырганда алар аябай кубанып турушат. Дүйнөлүк кабарлар менен Төрөкулдоров тааныштырды.
Бул эл аралык жана жергиликтүү жаңылыктар биздин интернеттеги Азаттык чекит KG сайтыбызда кеңири мазмунда жайгаштырылды. Баш багып окуп койсоңуз болот. Эми берүүсүн негизги бөлүгүнө өтөбүз.
Акыркы кабарлар.
Бейтарап маалымат.
Тактылган фактылар.
Жаштардын үнү менен.
Азаттык плюс.
Ойдун тунугу жаштыкта.
Азаттык плюс. Ойдун тунугу жаштыкта.
Ооганстанда 7 ноябрда өтө турган президенттик шайлоонун 2-чи айлампасына оппозициянын талапкери Абдулла Абдулла катышпай турганын жарыялады. Абдулланын бул кадамын кыргызстандык жаш саясатчылар кандай баалоодо? Ушундай суроосу менен жаш саясатчы Жомарт Сапарбаевке кайрылганыбызда ал мындай деп жооп берди.
Бирден бир себеп болуп, албетте, шайлоо убагында фальсификациялар болсо керек. Анткени Кыргызстанда эле, Афганистанда деле эгер саясий маданияттын деңгээли өтө төмөн жана адамдардын ушул коомдун деңгээли төмөн боло турган болсо, албетте андай шайлоолор эч качан таза өтпөйт. Ошондуктан анын өзүнүн кандидатурасын алганын бирден бир себеби фальсификация болуш керек. Кандай гана президент болбосу ким болуш керек эле деп айта албайм, бирок мен ойлойм, эң биринчи элин ойлогон, жерин ойлогон жана ошо мамлекеттин, Афганистандын кызыкчылыктарын коргой билген адам керек да. Азыркы ошол кыйын абалда баягы саясий күчү бар, баягы саясий эрки күчтүү адам керек. Анткени Афганистанда ал акыбал абдан кыйын, бул баягы тышкы негиздери бар жана ичинде деле өзгөрбөсө талиптер менен жана башка исламдык баягы саясий күчтөрдүн ортосунда кагылышуу абдан бир оор абалды өткөзгөн да Афганистанда. Ошон үчүн мен ойлойм, баягы саясий эрки абдан күчтүү жана мамлекеттин кызыкчылыгын приоритет койгон адам керек деп ойлойм.
Анан мына Абдулла Абдулла өзүнүн талапкерлигин алып отурат. Эгерде Карзайда кийинки мөөнөткө президенттик шайлоодо калса, кандайдыр бир ушул өзгөрүүлөрдү алып келе алабы Карзай?
Жок, мен ойлойм, алып келе албайт. Анткени менин оюм боюнча бул Карзай Афганистандагы азыркы эң биринчи президенти, ошол талиптерди алгандан кийин бул саясий оюндардын жыйынтыгы деп ойлойм. Ошо Карзайдын президент болуп калышы, ошондуктан ал АКШнын күчү менен келип, АКШнын күчү менен өзүнүн бийлигин түптөп алгандан кийин бир андай деле бир кыйратка жетишкендиктерге жетет деп чын айтсам ишене бербейм да.
Бул жаш саясатчы Жомарт Сапарбаевдин пикири болду. Ободо Азаттык Плюс жаңырып жатат. Микрофондо мен Эдил Сапарбек уулу. Уктурууңузду улантабыз. Германияда кечээ күндөн бери Берлин дубалынын кулашынын 20 жылдыгы белгиленип жатат. Кечээ негизги салтанатта Берлинге СССРдин акыркы лидери Михаил Горбачев, АКШнын жана Германиянын лидерлери Джордж Буш менен Гелмут Кол келишти. Бул адамдар дубалдын кулашына өзгөчө салым кошкон лидерлер. Берлин дубалынын мындан 20 жыл мурда кулашы экиге бөлүнүп калган Германиянын биригиши менен жыйынтыкталган. Сөз Москвадагы барчыбыз Муса Мураталиевде.
Алманияда Берлин дубалы кулашына 20 жыл толгон күндү майрамдап атышат. Азыркы саясатчылар айтып калган кансыз согуш түшүнүгү немистерди эки эл кылып бөлүп салуу максатта 1961 жылы салынган ошол дубалдан улам пайда болгон. Uzunduğu 155 çakırım gelgen al duval GDR jana FRG ölkölörünün arasını bölüp durgan, görkömdö aytkanda kapitalistler menen komünistler çeki oşol jerden ötkön, anın 43 çakırımı Berlin şaarının içiminen ötüücü, duvaldarının biyiktigi 3 metr 60 santimetre gelgen, 302 жерге кароол коюлуп, ал жерлерде чекти кайтаргандар турушчу. Салтанатка сыйгынок болуп катышып атышкан 3 лидер болсо, ал кезде элдин мүдөөсү да ошондой болгонун белгилешет. Маселен, АКШнын мурдагы президенти Джордж Буш айтканга караганда:
"The historic events we are gathered to celebrate were set in motion not in Bonn or Moscow or Washington."
Биз белгилейли деп чогулган тарыхый окуя Бонн, Москва же Вашингтон кийлигишүүсүнөн улам пайда болгон эмес. Кантсе да андай кыймыл атуулдардын кудай энчисине баскан укугунан ажырашы алардын акыл эси жүрөк мүдөөсүнө үйткөн. Алардын кыймылын жараткан дубал аларды жакындарынан ажыратып, экономикалык системаны тартыш кылып салган. Бирок алардын адам катары эркиндикти каалоосу алардын үмүтү болуп алдыга карай үндөгөн дейт. Мурат Алип Муса, Москва.
Өзбекстанда пахта тергенип бараткан жерден бир бала каза тапты. Күбөлөрдүн айтымында жол кырсыгында 10 жаштагы баланын аут болду. Автобус Үргөн шаарына жакын жердеги плантацияга бараткан жолдон аңтарылып кеткен. Кененирээк Жаңыл Жусупжан кеп кылат.
Азаттыктын өзбек кызматына ылайык пахта талаасына бараткан автобус жол кырсыгына учураганда 10 жаштагы баланын аут болду. Күбөлөрдүн айтымында автобус Үргөн шаарына жакын жердеги плантацияга бараткан жолдон аңтарылып кеткен. Өзбекстан эл аралык коомчулуктун кысымы менен жаш балдардын эксплуатациясына каршы конвенцияны ратификациялаган. Бирок жакырлыктын айынан жергиликтүү бийликтердин кысымынан улам же көмүскө буйрукка байланыштуу жаштарды пахтага салуу практикасы токтой элек. Бул тууралуу өзү жаштайынан пахта терип өскөн өзбек акыны, учурда Венада сүргүндө жашаган Йодгар Обид Азаттыкка буларды билдирди.
Я сам родился, так можно сказать, хлопком поле колхоза Мирзачула.
Мен өзүм пахта плантациясында туулгам деп айтсам болот. Сырдайра областындагы Мирзачула кыштагынын айланасы бүт пахта эгилген талаалар. Күнүгө 20-40 килограммдан пахта жыйначубуз. Ал эми декабрь, январь айларында ачылбай калган пахтаны түнү менен тазалачубуз. Коммунизм үчүн эмес, килограммына 15-20 тыйындан төлөшчү, ошого кызыкчубуз.
Мы получаем сообщение, что и фотографии получаем.
Бизге кабарлатышып турат, сүрөттөрдү жиберишет, достор телефон чалышат, бардыгы мурдагыдай эле. Эгер кимдир бирөө пахта терүүдөн баш тартсак, окуудан чыгарабыз деп коркутушат. Ал эми кийинки кездери колунда барлар бирөөлөрдү жалдап, өздөрүнүн ордуна пахтага жибере башташты, дейт Йодгар Обид. Акындын пахта терген кичинекей балдар тууралуу ырлары азыр англис тилине которулуп жарыяланып жүрөт. Быйыл буга чейин да Фергана өрөөнүндө пахта талаасынан кетип баратканда орун алган кырсыктан эки аял көз жумган. Ал эми былтыр бир студентти пахта терип жүргөн жеринен карышкыр жарып кеткен. Өзбекстан дүйнөдөгү экинчи эң ири пахта экспорттоочу болуп саналат.
Бул Жаңыл Жусупжандын материалы болду. Ооба Азаттык Плюс жаңырып жатат. Уктуруусун улантабыз.
Акыркы кабарлар,
бейтарап маалымат,
тактылган фактылар,
жаштардын үнү менен
Азаттык Плюс
ойдун тунугу жаштыкта.
Ойдун тунугу жаштыкта.
Президент Курманбек Бакиевдин уулу Максим Бакиевдин өнүктүрүү инвестиция жана инновация боюнча борбордук агенттиктин башчысы болуп дайындалышы кыргыз коомчулугуна түркүн пикирлерди жаратып жатат. Азаттык Плюста ушул темада талкуу уюштурду. Аны кесиптешим Эленора Бейшенбек кызы алып барат.
Саламатсыңарбы, студиябызга кош келипсиңер. Мен биздин ушул талкуу көтөрдөн мурун угармандарыбызды биз угуп аткандарга студияда отурган коноктор менен тааныштырып өтсөм. Мирсулжан Намазалиев, жаш саясаттануучу, ошондой эле Айсула Алымбек кызы, мен Ишенбеев жаштар каймалынын өкүлү. Саламатсыңарбы, дагы жолу студиябызга кош келипсиңер.
Саламатсыздарбы?
Саламатсыздарбы. Мирсулжан, сиз кандай ойлойсуз? Бакиев ага чейинде мамлекеттик башкарууну реформалоо тууралуу программасын жарыялаган, андан көп өтпөй ушул баласын мамлекеттик кызматка алып келди. Бул дайындоо эмнеден кабар берет?
Менин оюмча бул Максим Бакиевдин дайындалышы бул көптөгөн адамдарга шок тири болгон жок. Көптөгөн саясий чөйрөдө аралашып жүргөн адамдарга себеп дегенде бул жөнүндө реформалар иштетилип жатканда эле, жаңыдан иштетилип жатканда эле белгилүү болгон да. Демек айта турган пикир Бул жанагы агент инновациялар боюнча агенттик. Чындап эле Максим Бакиев үчүн даярдалган орун болуп калып жатат. Ошол эле учурда көпчүлүк адамдардын пикирине кошулам. Бул ошол агенттик министрликтен да жогору. Азыркы учурда анын күчтөрү, полномочиялары менен эч бир министрлик деле таймаша албайт. Анан ал орунга келиши бул өзүнүн баласынын жарыкка чыгарганы бир чети, экинчиси баласынын командасы анын саясий чөйрөсүндө жеңип чыккандыгы да болуп жатат.
Мен ошол жерден Ак жол фракциясынын, парламенттик Ак жол фракциясынын башчысы Улукбек Ормоновдун пикирин угуп алып, анан талкуусту улантсак деп сунуш киргизет элем. Ал айтты эле ошол Максим Бакиев өзүн ишкер катары көрсөткөн, өзүн баягы чыгын жөндөмүн ушул инвестиция тартууга колдонот деп. Анан Бакиев дагы эсиңиздерде болсо керек, шайлоо маалында ушул баласынын баягы ишкерлик жөндөмдүүлүгү жакшы экенин дагы мактанып айтып өткөн болчу. Анда ошол Улукбек Ормоновдун пикирин угуп алып, андан ары маегибизди улайлык.
Бул өзү бизнесмен катары өзүн көрсөтө алып, сырт жактагы инвесторлор менен иштеп жүргөндүгү белгилүү да бардыгыбызга. Ошондуктан мен эле бул назначение Кыргызстандын ушул инвестицияны тартып келүүгө жана Кыргызстандын экономикасын көтөрүүгө жардам тиет.
Анан оппозициялык күчтөр ушул президентти үйлөлүк башкарууга жол берди, президенттин ушул жакындары, тууган туушкандары мамлекеттик башкарууга аралашат деп сынап келишпеди беле?
Инвестициялык фонд бул мамлекеттик башкаруу эмес, тескерисинче ушу Кыргызстанга инвесторлор тартып Кыргызстандын экономикасын көтөрүүгө болгон аракеттердин бири. Эгер биз даже ушуну айтсак, эгерде премьер министр коюлса, бул башка гап. Же өкмөттүн бир мүчөсү болсо министрлик болуп, а бул жерде тескерисинче биз мен ойлойм, бул өзүн көрсөтсүн. Эгерде ошол мыкты сырткы бизнесмендер менен иштеп инвестиция тартып келген болсо, биз только аны колдошубуз керек.
Биз жаңы эле Ак жол фракциясынын жетекчиси Улукбек Ормоновду уктук. Анан чынында инвестиция тартуу боюнча мамлекеттик бир чоң эле структура түзүлдү. Анан ушул жерге президенттин баласынын келиши, чын эле мындай инвесторлор айталык, мисалы үчүн батыш өлкөлөрүндө мына жакында эле Францияда ушундай эле биздикине окшогон окуя болду. Анын президенти Николай Саркозинин баласы ушундай чоңураак Париждеги чоңураак кызмат орунга келем дегенде француз коомчулугу чынында аябай катуу дүрбөп, катуу каршылык көрсөттү да. Бул демократиялык өлкөлөргө мүнөздүү көрүнүш. Анан эгерде бизде ушундай баласы ушул инвестиция жаатта тейлеп атса, канчалык деңгээлде мындай натыйжалуу болот, мындай ишенимдүү болот да ошол инвесторлордун келиши өлкөгө?
Мен биринчиден жогоруда айтылып кеткен сөзгө кичине каршылыгымды билдирип коймокмун. Эгерде ал баланын биографиясын окуп көрсөк, ал өтө деле чындыкка жарашпагандай өмүр баяны болуп калган. Бир аз убакыттан эле өйдө өйдө секирип эле азыркы учурга жетип калган да. Бул учурда канчалык деңгээлде ал өз күчү менен ушул деңгээлге көтөрүлүп чыккан, канчалык деңгээлде ага жардам, ага кандайдыр бир административдик ресурстардын колдонулбагандыгы жөнүндөгү суроо бул азыркы дейли ачык болуп турат. Анан экинчиден, менин оюмча бул президенттин баласы бийликке келгендеги бул тетирисинче инвесторлордун деле үшүн алышы мүмкүн. Себеби көпчүлүк учурда инвесторлордун эң негизги карагандыгы бул коопсуздук, ал жактагы контракттын иштеши жана башка нерселер да. Ал эми авторитардык өлкөлөрдө, үй бүлө башкарган өлкөлөрдө бул иштер, контракттык укук же болбосо чындап эле мыйзамдардын иштеши бул көпчүлүк учурда күмөнгө туулат. Демек эгерде булардын баардыгын бириктирип айта турган болсо, анда демек инвесторлордун көпчүлүгү тетирисинче коркуп коюшу мүмкүн келүүдөн.
Ушул Максим Бакиевдин дайындалышын бир чети туура болду дегенде пикирди уга кетсек, Марс Ариев ушул Азаттыкка берген маегинде айтты эле да, Максим Бакиевдин экономикада, бизнесте мындай кыйыр таасири, көмүскө таасири абдан күчтүү болду, эми ачыкка чыкты, эми жоопкерчиликти өзүнө алып үй бүлө баягы реформаларга аттанды дегенде айтты эле. Анда ошону уга алалы.
Мурун деле Максим Бакиевдин влиянияси аябай эле чоң болчу Кыргызстандын экономикага, бизнеске. Анан азыр бийликке келип агентствону башкарганда жоопкерчилиги өсөт, эми уже мындай теневой эмес, реальный министр болгон, министр болгондо анда эми жооп берет да өзүнүн жанагы секторунчу.
Оппозициялык күчтөр буга чейин эле ушул Бакиевди сындап келишпеди беле? Үй бүлөсүн ушул мамлекеттик башкарууга аралаштырып атат деп. Анан ушул дайындоо менен коомдо кандайдыр бир уйгу туйгу нерселер жаралышы мүмкүнбү?
Албетте, мен ойлойм, коом көп деле кабыл албайт го жакшы. Себеби бул кыргыздар мындай муну кандай сезет, бул хандык түзүлүп атат деп сезилет да. Мен ойлойм, бул туура эмес, бирок билесиңер, айылда дагы эл кандай ойлорун муну оппоненттер, оппозиция пайдаланат деп ойлойм. Анан регионалдык кландар дагы мүмкүн ситуация менен пайдаланышы керек. Ошон үчүн ошо саясий ситуация чын эле мүмкүн курчуп кетет. Бирок мындай азыркы бийликке каршы тура алган күч жок. Мындай чоң, мындай толкун неметип кетпейт бул. Максим Бакиевтин азыркы келаткан командасы булар чыга эле реформа кылалы деп келатышат. Мурун эле отура бермек ошойдон неформальный лидер болуп элечи, эчтекеге жооп бербей. Азыр Бакиевтер түшүнүп атат, азыр Кыргызстанды көтөрүп, Кыргызстанды өнүктүрбөсө, анда булар Акаевте эле болуп эле, Акаевте эле баласын коюп койбоду эле. Ошон үчүн мурунку опыт деле булар дагы немети атат го, ошону учуп кетет.
Биз саясаттануучу Омар Сарыевдин пикирин уктук. Саясаттануучу айтып атат, ошол бул ошол Бакиевдин реформаларын ишке ашырууга болгон ниетинин белгиси деп. Чынында эле ушундай болду.
Мен саясий экономист катары айтып койсом болот, бул көпчүлүк учурда Омар Сарыевдин пикирине кошула албайм. Эгерде ал адам бийликке келүүдөн анчалык киреше же выгода таба албай турган болсо, анда ал келбейт болчу. Себеби дегенде анын өзүнүн бизнестерин иштери абдан чоң. Демек эгерде логикадан эле карап көрө турган болсок, анын бийликке келишинде өзү дагы көптөгөн нерселерди утуп жатат. Ал эмнеден утуп жатат? Бардык нерсе эми ал аркылуу өтөт. Инвесторлорбу же башка адамдарбы? Ошол эле учурда биз кандайдыр бир жакшы реформаларды өткөрөбүз деген ойлор бар болчу. Мисалы, инвесторлор келет, бир нече күндүн ичинде эле каттоодон өтүп, анан иштерин баштай берет деп. Эми менин оюмча бир агенттик аркылуу бардыгы өтүп калат го.
Айсулуу ушул Бакиевдин азыркы реформаларынын тушунда өлкө кандай жака өзгөрүшү мүмкүн? Айталы жакынкы 5 жылда.
Мен ойлойм, баары бир авторитардуу система эле түзүлүп жатат го деп. Анткени мисалы эл аралык уюмдардын баамында даже Өзбекстан, Таджикстан сыяктуу өлкөлөрдө демократия ногонунда бир жок дегенде кичинекей кадам алдыга бар экен. А Кыргызстан тилекке каршы улам эле артка, не то что алдыга, а наоборот артка баратат да. Анан азыркы могу баардык бийликти бир колго топтоп атканы бул только авторитардуу режимге эле алып баратат.
Рахмат анда маегиңерге. Студияга келип жаш саясаттануучу Мирсулжан Намазалиев, ошондой эле мен ишенбейм жаштар кыймылынын өкүлү Айсулу Алымбек кызы болду.
Рахмат. Терек солду Эленора Бейшенбек кызы уюштурду. Ооба Азаттык Плюс микрофондо мен Эдил Сапарбек уулу. Руслан Таус. Эми маданий жаатта кеп улайлы. Калем берүүсүнүн булжамадагы каарманы жаш акындар чөйрөсүнө жаңы гана аралашып ыр жазууга кызыгуу арткан Элзат Асанова берүүнү адаттагыдай эле кабарчыбыз Жазгүл Жаманкулова алып барат.
Өзгөрүп баратамын. Мезгил деген шамалдан да ылдам белем, токтобой зуулдаган аттай желген, кылчайып убакыттын закымына өзүмө түркүн түркүн суроо берем. Кечээки ойноо мезгили калды кайда, болгонбу эми мага келгиз кайра, ойнобойм мурункудай куурчак менен, алмаш кыз бул көзүрмөм калган артта. Чурулдап ар нерсени талашпаймын, айтышып урушууну каалабаймын, жаңырган айсымал асмандагы мен эмнеге өзгөрүп баратамын. Мурункудан башкача көз караштамын, аришти ак караны ылгап барын, балалыкты кое бергим келбесе да мен эмнеге өзгөрүп баратамын. Орудум деп айтпачы жаным апа, көңүлүмдү чөктүрүп кылбак апа, оорушуңду каалабаймын мен таптакыр, күлүп турчу сен жаркырап маңдайымда. Ойлоп сени болбойт көңүл жайдары, сен оорусаң кошо оорум мен дагы, өзүмчө үшүп турган сымалданып нөшөрүнө калган сыймын жаандагы. Үйдүн куту жарыгы апа сизде, таба албасмын тең нерсе эмгегиңе, ар бир түндө көз ирмебей мени баккан бул дүйнөдө деги барбы буга тете. Апаке оорудум деп эч айтпачы, кабак бүркпөй күндөй болуп жаркырачы, жадырап күлүп жайнап сен отурсаң атакемдин балдарыңдын кубанычы. Дүйнөдө нерселер бар таттуу ширин, жок кылып эритер жүрөк кирин, жада калса ыйыдагы дымак берип бул кимдеги жылыткан адам ичин. Ал албетте сүйкүмдүү биздин бөбөк, көңүлдү көтөрүүгө берет көмөк, айтабыз кыйынчылык торогондо, бөбөк болсун аттиң ай андан көрөк.
кимдир бирөө сенин такырыр жазууга ушунчалык каршылыгын билдирген болсо, сен ыр үчүн күрөш алат белең, же болбосо бул сен үчүн анчалык деле орунда эмеспи деген суроо.
Ыр үчүн күрөш алмакмын. Сагыныч. Отурам түн караңгы үйдө жалгыз, адам барбы жашаган сагынычсыз? Канча кызык нерселер өтсө дагы, эмне үчүн ал күндөр эч алмаш кыз? Эстеймин баягы айлуу түндү, отургузган жанаштырып экөөбүздү, күбө болуп ай асман жылдыздагы тыңшагансып сырыбызды бөлүшкөндү. Кыйкырсам үнүм чыкпай буулугамын, кубанып бирде күлүп бир ыйлаймын, жалгыздатпай сагынтырбай зарыктырбай тезирээк маңдайыма келчи жаным.
Бүгүнкү калем берүүсүнүн каарманы жаңы гана поэзия дүйнөсүнө аралашып жаңынан ыр жазып жүргөн Элизат Асанова болду. Урматтуу угармандар, биз келерки жекшембе күнү дагы бир жаш акындын чыгармачылыгы менен тааныштырмакчыбыз. Жазгүл Жаманкулова, Бишкек.
Эми кезек арапталык муспарат берүүсүндө, микрофондо Сабыр Абдумомунов.
Күз келип, кыргыз эли бири-биринен жарышып той аштарын өткөрүп жаткан кези. Муспараттын бүгүнкү чыгарылышында той ырларын баштайтканда тойго келгендер жакшы кабыл алып жаткан ырларды тизмектейбиз. Бир топ жыл мурда өлкөдө той топурда бийге келгенде эле кыргыз ырлары өчүп, бордош элдердин жада калса батыш ырлары жаңырып калган. Бирок акыркы жылдары тойлордо кайрадан кыргыз ырлары жанданып калды. Бул тууралуу бүгүнкү эксперт, той тамадачысы, актер, алып баруучу Бакдөөлөт Копоевдин пикирин угуп, анан берүүнү улантсак.
Бир канча саналуу жылдар мурун чындыгында эле той башталгандан аягына чейин башка элдин, бордош элдердин ыр күйүсү баары жаңырчуда, мейли ортосунан болобу, мейли башынан болобу, анан көпчүлүк коноктор баягы айтчу, биз Кыргызстандагы кыргыздын тоюнда отурабызбы же кайсы өкүлдүн, кайсы элдин тоюнда отурабыз депчи. Анан биздин дагы баягы талаптарыбыз, биздин дагы койгон максатыбыз ушул болду: кыргыз күйлөрүн, кыргыз ырларын бийге ылайыктуулуп, кандай болбосун баардыгын ушуга кыргызташтырып, 200 кишиболобу, 300 кишиби болобу, тойдун башында албетте алып баруучусу эрке балдар, бүгүнкүчө сөз менен айтканда тамадалар болуп эмеспи, ошолор колго алып турбаса, анан башка четтен келип ким колго алып бермегиле.
Бакдөөлөт Копоевдин бүгүнкү ырларга болгон комментарийлерин көз ирмемден соңго алабыз. Биринчи чыгарма ырларды казак стилистикасына салып аткарып жүргөн ырчы Замир Арыкбаевдин аткарышында жаңырат ыр Карындашым деп аталат.
Сүйдүм сени, сүйдүм сени, карындаш ай арманым, кыялданып келбеге сенден көздү албадым.
Замирден дагы бир каалоомбу же мындай бир күтүүм бар да, баягы жүрөктүн түпкүрүндөчү бир мындан да жакшы бир кыргыздын нукуран нукуран нерселерин чубап чыкса дагы, мейли ал музыкалык аспапта болсун, мейли аткаруучулук, баягы аткаруучулук чеберчиликте болсун, аткарып ошол ырды угуп атканда бир кыргыз экен билинип туруш керек да. Ошон үчүн Замирге каалар тилем, ошондойлорду көп кылса албетте мындан дагы аудиториясы көбөйө берет, угуучулары көбөйүп.
Кезектеги той той деген чыгарма Кубик Калыковко таандык, автор бул ырын улут аралык достук ыры деп ишенет.
Кыргыздын доол бастары ооз комузу комузун кошуп дагы ырышы сыяктуу бир дагы сонун ыр жаратса эң сонун болмок.
Акыркы жалгыз күл деген ыр Сезбек Исканалиевдин аткаруусунда жаңырат. Тамадалардын айтымында бул ыр быйылкы той мезгилинин эң популярдуу хити.
Жалгыз күл бар, бар, бар арасында гүлүңдүн жалгыз из бир, бир, бир тереңинде билиндик тек көнү тең, тең, тең бир өзүнө арнагандайын сенин, сени ышкы отуңа кармалла.
Орду баягы элдер сөзсүз бийлеп атканда антракт маалында бербестен, элдер отурганда эле ушул ырын аткарса сөзсүз элдин баары чыгып бийлей баштайт да, баягы колундагы ташык ашын тыштай калып эле баары бийге чыгышат. Сезбектин эмнеси чыгат, ар бир тойго келгенде өзүнчө баягы чоң концерт берип атканда эле мамиле жасайт да.
Рахмат сизге. Угарман, сиз кезектеги музыкалык параттын чыгарылышын тыңдадыңыз. Бүгүнкү студия эксперти тамада актер жана алып баруучу Бакдөөлөт Копоев болду. Бизге телефон чалгыла 31 6160, SMS үчүн номер 0550-502-555. Пикир күтөм, сиз менен Сабыр Абдымомунов болду. Кийинки жума күнү кайрадан эле музыка темасында сөз кылабыз.
Баскан жолунда кызыл гүл болуп жайнасаң.
Ошентип бизге бөлүнгөн жарым саат убакыт соңуна чыкты. Коштошуп жатып биз менен байланышуу деректерин эскерте кетейин. Биздин Бишкектеги телефон номерлорубуз 31 61 71 жана 31 61 60. Электрондук кат курчунун дарегибиз жаштар электрондук маймылча азаттык чекиткеже. Соңку жарым саат сиздериминен мен Эдил Сапарбек уулу болдум. Ул аркылуу кайра жолушканча саламатта туруңуздар.
Дайын сенин, сени ышкы отуна кармалла.